Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Dobrý den. Dnešní schůzku Toulek českou minulostí uvedeme touto myšlenkou.
Je lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu.
Vyslovil ji historik, právník, archivář, spisovatel, překladatel, sběratel českých lidových písní a pohádek, ale především básník, i když ve známost vešla vlastně pouze jediná jeho sbírka. Ta, kterou psal 17 let a kterou zná každý Čech, nebo by ji znát měl. Jejich 13 básní zastřešuje název
Kytice.
Autorem je
Karel Jaromír Erben.
A ještě několik dalších jmen.
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. K nim třeba připojit režiséra, jimž je Jaromír Ostrý, a Petra Horu Hořejše, jehož knihy nás k tomuto rozhlasovému seriálu inspirovali.
Zrození básníka se odehrálo na hrázi miletínského rybníka, na němž 18-letý student Karel Erben přednášel s patřičným patosem svou německou báseň. Sklidil pochvalu, ale také rejpnutí. Jeho kamarád mimochodem prohodil, že když básní Čech německy, je to, jako by dříví do lesa nosil. Čechové mají dbát o zvelebení vlastní české literatury.
Nad čímž se Erben zamyslil a vzal si to k srdci.
O následujících prázdninách při výletu na kopec Zvičinu napsal do tamnější pamětní knihy svou první českou báseň, jakousi vlasteneckou znělku.
Tam z těch tmavých oblak skrytých hor Čechyi, co na půlnoci krejí, odkuč labe stříbro vlny spějí, vyřítil se cizozemců zbor. Kam jen dohlédneš svým zřetelem, všechno od nich obsazeno vidíš. Darmo jen po duši české svídíš, málo najdeš jich až k hoře sem. O, by byl vrch tento cílem věčným Němcům potlačiti Slovany. Tuď bych každoročně srdcem vděčným obvil čerstvý oltář tento věncem s ještě věrným, i krajany bych okázal věrným se vlastencem.
No, zdali to tehdy oblažilo vlastenské údy české, vyšplhavší se až na kopec ten, vypínající se v královedvorském údolí do závratné výšky 671 metru, tak to věru netuším, ale poezie to nebyla.
No, ještě nějaký čas tomu tak nebylo.
Mezitím však Karel dokončil hradecké gymnázium a namířil si to do Prahy, na filozofii.
Málem se na tu školu ale nedostal. Nebyly peníze.
Zželelo se však mladíka vrchnostenským úředníkům ze zámku a jednomu statkáři i rozhodli se jej podpořit.
Dnes bychom řekli sponzorovat.
Byla to slušná pomoc, ale stejně musel Karel dávat kondice a soukromně vyučovat hudbě, aby se udržel nad vodou.
Filozofie to byla jakási dvouletá přípravka na další čtyřleté studium.
Erben si vybral právní vědy, protože je považoval za nezbytnou průpravu pro budoucí úřednickou dráhu.
Snad uměleckou, ne?
Kdepak, na to ještě nepomyslel.
Literatuře se moc nevěnoval, měl jiné starosti.
Jaké?
Především zdravotní. Od dětství byl slabý. Ve 23 letech dostal poprvé prudké chrlení krve. Takže chtěji nechtěji musel odejet z Prahy a zajet do Miletína, aby se tam zotavil na čerstvém podhorském vzduchu.
Tehdy někdy napsal 4 skladby adresované jediné dívce, Betince Mečířové. Její otec byl kdysi purkmistrem v Žebráce, pustil se však do odvážné spekulace s těžbou kamenného uhlí u radnic. Přílišné náklady, neúměrné zisku ho připravili skoro o všecek majetek. Zemřel, když bylo Betince 5 let. Ta pak spolu s matkou a sestrou žila osiřele v najatém bytě. Tichou a skromnou dívku poslala matka na vychování do Prahy. Tam se s ní zamilovaný a plachý právník Erben vydával.
Stály ty básničky pro Betinku za něco?
Tak byly už o něco lepší, ale do dějin díky nim Erben nevstoupil.
Neučinil tak ani svými epickými poémami. Většinou každou práci skončil, sotva ji začal.
Možná si uvědomoval, že pro tento žánr nemá dost nadání.
Co se mu ale dařilo?
A co mu i lépe vyhovovalo?
To byl drobnější útvar balady v lidovém duchu.
První složil ještě v době studií. Nazval ji Smolný var.
Ve 4 krátkých slokách zachytil tragický příběh ze všedního života.
Matka varuje malého synka, aby se nepřibližoval ke kotli s vařící smolou. Dá mu i červené jablíčko, aby si s ním hrál. Chlapec ale neposlechne. Běží se podívat, co se v tom kotli vaří. V tom kotel praskne a vřící smůla se rozteče. Poděšená matka už zachrání spálenýma rukama jenom pouhé kosti dítěte.
To tedy bylo opravdu velmi silné kafe.
Zároveň to však už byl opravdový Erben. Ostře viděné záběry ze skutečnosti. Úsporný výraz. Dramatická přímá řeč z prvky hovorového jazyka s několika zvoláními. To všechno prozrazovalo básnický talent.
Obdobně postupoval u další balady. Tu začal psát ve stejném roce.
Vybral si podobný námět jako u Smolného varu. I tady sledujeme výjev mezi matkou a dítětem. I tady je dítě krutě potrestáno za neposlušnost.
Jeho smrt však tentokrát nezaviní náhodné neštěstí, ale pohádková bytost.
Polednice.
U lavice dítě stálo, splna hrdla křičelo.
Bodež si jen trochu málo ty cikáně mlčelo. Poledne v tom okamžení táta přijde z roboty a mě hasne uvaření pro tebe, ty zlobo, ty. Mlč, hle husár a kočárek, hrej si. Tu máš kohouta.
Než kohout, vůz i husárek, bouch bác letí do kouta. A zas do hrozného křiku.
I bodeš tě sršeň sám, že na tebe nezvedníku polednici zavolám. Pojď si proň, ty polednice, pojď. Vem si ho zlostníka.
Hle, tu kdo z usvětnice dveře zlehka odmyká. Malá, hnědá, tváři divé pod plachetkou osoba. Oberličce, hráty křivé, hlas, vichřice podoba.
Dej sem, dítě. Kriste pane, odpusť hříchy hříšnici.
Div, že smrt jí neovane. Ej, hle, tuď, polednici. Ke stolu se plíží tiše polednice jako stín. Matka hrůzou sotva dýše, dítě chopíc na svůj klín. A vinoucí je zpět pohlíží. Běda, běda dítěti. Polednice blíž se plíží, blíž a již je v zápětí. Již vztahuje po něm ruku. Matka tisknout z ramena.
Pro Kristovu drahou muku.
Klesá smyslu zbavena. Tu slyš? Jedna, druhá, třetí. Poledne. Zvon udeří. Klika cvakla, dveře letí, táta vchází do dveří. Ve mdlobách tu matka leží, k ňadrám dítě přimknuté. Matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě zalknuté.
Erben polednici ještě 2x přepracoval, ale stejně je to nejstarší báseň v celé sbírce.
Právě ona byla první květinou v budoucí kytici.
On ji začal psát, když byl právě tady v Miletíně na zdravotní dovolené. Studoval takyž v Praze na právnické fakultě, nejdřív teda filozofii, pak práva, a dostal tam chrolení krve a musel studia přerušit. A tady se vlastně datuje jeho poslední pobyt tady v Miletíně. Odjel sem tady za maminkou, 2 měsíce tady byl. Maminka se o něj velmi starala, dávala mu dobré jídlo, čili Erben se z toho dostal. No a chodil tady po okolí s kamarády na procházkách, no a tady začal psát kytici. Byla to vlastně ta první báseň, která čerpá tady z okolí, je poklad. A je to v Červené Třemešné, kostelíček na skále. Možná děti dějí vyprávění už budou znát.
Opět jsme se vydali do rodného domku Karla Jaromíra Erbena v Miletíně.
Poklad, jehož jméno tu právě padlo, dosáhl ze všech jeho studentských básní největšího úspěchu.
Jakmile vyšel časopisecky, vzbudil mimořádnou pozornost samotného Františka Palackého.
Vychválil jej v časopise České muzeum,
což byl tehdy nejpřednější orgán české kultury.
A tím pojistil mladému Erbenovi pevné místo v naší literatuře a získal mu obecné uznání.
No tak uznání možná, ale co peníze?
S těmi to bylo poněkud horší.
Když dokončil 26-letý Erben studium práv, nedělal si přílišné iluze o své další budoucnosti.
Píše ve své monografii literární historik profesor Julius Dolanský.
Netušil však, že bez řádného zaměstnání zůstane ještě dlouho, až do své 40. Míst pro právníky bylo ve státních službách za Metternicha poskrovnu, jaké také z vyhlídky poskytovalo soudnictví, ale i tam museli uchazeči čekat, až se něco uvolní. Erben nastoupil ke kriminálnímu soudu v Praze jako bezplatný kancelářský praktikant. Pak získal u fiskálního úřadu místo konceptního praktikanta, opět bez platu. Podařilo se mu vykonat s úspěchem soudcovské, čili apelační zkoušky, takže měl náležitou kvalifikaci pro další soudcovskou dráhu, nikoli však místo. Proto se odhodlal k rozhodnému kroku. Vystoupil ze státní služby a odvážil se žít dál jako vědecký pracovník se skromnou podporou učených institucí.
A pak si život ještě trošku víc zkomplikoval než doposud.
Čím pak?
Inu, oženil se.
Ale léta na svatbu přece měl, vždyť mu bylo tuhle na podzim 30 let.
Ano, a v květnu následujícího roku si bral Betinku Mečířovou, tehdy 24-letou.
Stará to známost, a proto by to bylo nectné, abych bez dostatečné příčiny byl jí chtěl přetrhnout.
Psal Erben v dopise svému příteli Zapovi, že bych z těch slov sálala nějaká žhavá vášeň, to tedy věru nesálá.
Žena moje není žádná krása, i mění její po otci nevelké, avšak jest srdce dobrého a umí se do okolností dobře hoditi, a to jest věc nejprvnější.
Čili nikoli láska, ale že se Betinka uměla do okolností dobře hoditi.
Potud jsem neměl ještě příčiny, abych kroku toho byl litoval.
A nelitoval ani nikdy potom, že si vzal svou lásku ze studentských let. Všichni, kdo měli štěstí paní Erbenovou poznat, byli okouzleni její ušlechtilou a skromnou povahou, jemným taktem, horoucím vlastenectvím a přímo vzornou obětavostí pro stále se rozrůstající rodinu.
Jak to bylo s potomky Karla Jaromíra Erbena? Kolik měl dětí?
No, Karel Jaromír Erben měl tedy předně 2 manželky a 7 dětí. Z toho dospělosti se dožili teda 3 a všechny 3 byly dcery. 2 dcery byly učitelkami, kantorkami, v té době měly zakázáno vdávat se. A ta 3. jeho dcera se provdala za pana Reska, který se později stal národním ministrem u vídeňské vlády.
Čili od těch dvou dcer, které byly kantorkami, další rod tedy nebe. Od té paní, která si vzala toho pana Reska, tak jsou tam nějací potomci, kteří se dožili pozdějšího věku?
Pozdějšího věku moc ne. Nejsou do dneška jako zachovaní potomci vlastně Erbenu neexistují. Je to prostě jen velmi vzdálení příbuzní Erbena. I když v Miletině Erbenu je hodně.
Ale s hmotnými poměry se u Erbenových pořád nic nezměnilo.
Až pomohl, jako vícekrát a nejenom v Erbenově případu, František Palacký. Členy Vlasteneckého muzea a představitele české šlechty přesvědčil, že by bylo užitečné shromáždit materiál
pro historii stavů a nepraději rodů českých.
Šest českých šlechticů se rozhodlo vydat pro tento účel 600 zlatých ročně, a to po dobu 6 let.
Ta suma se rozdělila mezi Václava Vladivoje Tomka, který měl zpracovávat pražské archivy, a Karla Jaromíra Erbena, ten měl za úkol prozkoumat české venkovské archivy.
Pro Erbena nebylo jednoduché opouštět vždycky na několik měsíců svou rodinu.
Ale pobyt na venkově mu umožňoval pokračovat v práci, kterou měl nejraději.
Arci, že účel můj na venkově není pouze přispívat k historii aristokratů, nýbrž mělo se vyplnit i to, po čemž byla tužba má.
Mohl cestovat po Čechách, studovat národ a doplňovat si už své dřívější sbírky výjevů národního života, aby z toho časem vznikl systematický obraz národa českého.
Jeho situaci napomohlo, že byl jmenován asistentem ve Vlasteneckém muzeu.
Ale teprve těsně před svou 40 získal stálé místo městského archiváře v Praze.
Systematický obraz národa českého to byl smělý a velkolepý plán. Erben začal u lidových písní. Ostatně zájem o ně rostl v celé Evropě. U nás už vyšly sbírky díky Čelakovskému, Ritterovi, Kolárovi a Sušilovi. Písničky miloval Karel Jaromír už z domova, ale v knížkách, které přečetl, nebyly zdaleka všecky, co už sám znal. Začal tedy sám sbírat písně doma o prázdninách v Miletíně. Chodil mezi pastýře na lukách a na pole mezi pracující ženské. Dal si od nich ve volných chvílích oddechu předzpěvovat písně a vykládat pohádky. Za každou písničku nebo pohádku jim platil groš. Oblast své působnosti rozšířil i na Berounsko, do Žebráku a okolí. Pomáhali mu přátelé, hodně textů mu zapsala žena Betinka. Znamenitou lidovou zpěvačku objevil dokonce v bezprostředním sousedství svého pražského bytu, kde si stará služka Anna Havlíková při práci, hlavně při žehlení, neustále zpívala. Opatřoval si materiál ze stále širšího okruhu, do kterého zahrnul Táborsko, Prácheňsko, Klatovsko a Hradecko.
První svazek obsahoval přes 500 písniček.
Doplňoval je poznámkami, ve kterých vysvětloval, jak život na vesnici probíhal, jaké v něm byly slavnosti a obřady, lidové kroje a tance.
Sbírka měla okamžitý úspěch, který autora překvapil. Celý náklad byl beze zbytku rozprodán.
Což ho povzbudilo ještě k usilovnější práci. Takže když vydával prostonárodní české písně a říkadla, vzrostl počet textů na 4x.
To znamená
2200 písní a říkadel.
Neskutečná práce.
Pocházeli z nejrůznějších koutů Čech.
Skromný básník a učenec touto knihou vložil jeden z úhelných kamenů do základů naší novodobé kultury. Byl to důstojný protějšek k průkopnickým dílům o české řeči, literatuře a dějinách.
Vandrovali hudci, dva pěkní mládenci. řekl jeden druhému, bratr bratru svému.
Slyšíš, milý bratře? Vím tě já dřevo krásné, dřevo javorové, na housličky dobré. Pojďme, je utněme, houslí nadělejme. Houslí mně a tobě, ať zahrajem sobě.
Když ponejprv ťali, dřevo zavzdychalo. Když podruhé ťali, krev se vypříštila. Když potřetí ťali, dřevo promluvilo.
Nesekejte, hudci, vy pěkní mládenci. Však já nejsem dřevo, jsem já krev a tělo. Jsem pěkná děvečka tu z toho městečka. Matka mě zaklela, když jsem vodu brala. Když jsem vodu brala, s milým si postála. Abych zdřevěnila a javorem byla. Javorem vysokým, s tím listem širokým. Jděte, hudci, jděte. Mé matce zahrejte. Zahrejte u dveří o té její dceři.
Hudci počnou hráti, matička plakati.
Nic vy mi nehrejte, v srdce nebodejte. Dosti já hoře mám, když dcery své nemám. Přenešťastná máti, co klne své děti.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.